чесно про вибори. Спецпроект громадського радіо про політиків та політичні партії напередодні виборів 2019 року.
20.08 сьогодні четвер, 31 січня, і це спецпроект громадського радіо «Чесно про вибори». Ми його робимо разом з рухом «Чесно». Це вже наш третій-четвертий випуск. Насправді, сьогодні ми будемо аналізувати дуже цікаву річ, фінансовий момент виборчого процесу, але не гроші на політичну рекламу, а гроші на заставу в Центральній виборчій комісії. Отже, грошова застава кандидата у президенти, хто, скільки, на що і кого фінансує. З цим ми будемо розбиратися разом з аналітиком з партійних фінансів від руху «Чесно» Ігорем Фещенком. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, фінансова прозорість кандидатів у президенти України. Давайте спочатку почнемо з тих, хто вже вніс цю заставу.
Насправді, із заставою досить така цікава ситуація. З дуже багатьох поглядів, і з точки зору прозорості, звідки беруться ці гроші, з точки зору того, як вони збираються, і з точки зору того, як кандидати взагалі комунікують із виборцем, де беруться ці гроші. Бо за нашими спостереженнями, в абсолютній більшості випадків кандидати взагалі жодним чином не комунікують питання грошей із виборцем, ні застави, ні подальших витрат на їхню кампанію. Не впевнений, не розумію чому, тому що мені здається, що якщо комунікувати таке питання з виборцями, це буде означати там нарощувати рівень довіри до такого кандидата, тому що якщо людина знає, хто його фінансує, відповідно вона знає, там, чиї інтереси потенційно ця людина буде відстоювати чи не відстоювати. За більшість кандидатів, якщо в них особисто запитувати, хто фінансує їхню заставу, а потім уже і кампанію. Багато хто говорить про те, що партія заплатила за там 2,5 мільйони застава, якщо хтось не знає, досить суттєва сума. І в більшості випадків нібито партія платить за це гроші, але немає партійних грошей. Партія – це не товариство там з обмеженою відповідальністю, не приватне підприємство, яке заробляє гроші. Політична партія теж десь бере ці гроші і десь бере, відповідно, хтось їй ці гроші перераховує.
Мала б вона брати їх з членських внесків, правда, ні?
Є дуже багато різних джерел фінансування. З одного боку, це можуть бути членські внески. З іншого, ніде в світі фонди політичних партій не формуються виключно із членських внесків. Навіть в країнах, де членські внески становлять суттєву частину бюджету партії, там ця частина не перевищує там приблизно 30%. Тобто все-таки партії фінансуються і прихильниками, не обов'язково членами, і бізнесом, малим, середнім, великим, це вже залежить від ситуації. Але знову ж таки, кандидати могли би говорити не партія оплатила, а конкретні імена називати. Тому що більшість кандидатів, які вже зареєструвалися, їм цю заставу 2,5 мільйони було дуже легко внести. Принаймні, нарікань від них ми не чули. Є інші випадки, наприклад, коли зараз збирають заставу на кандидату від партії «Сила людей» Дмитру Гнапу, там процес іде досить складно. Вони вирішили, там, мабуть, не вперше, але це один з таких перших випадків в нашій практиці, вирішили збирати публічно гроші на заставу. Цей збір триває вже тиждень, мабуть, трохи більше, і за цей тиждень зібрали 700 чимось тисяч гривень. Тобто до цілі 2,5 мільйонів ще досить далеко, і динаміка показує, що, ймовірно, буде шанс того, що партія таки не дозбирає грошей, бо залишилось всього 3 дні, і треба ще там майже 1 800 000 гривень зібрати.
Дивіться, я підрахувала. 2,5 мільйони гривень – це насправді в доларах не така вже й велика сума. Це 86 з копійками тисяч доларів. І якщо розділити на 12 місяців, виходить, що по ідеї людина, яка зараз хоче висунутись в президенти, мала б відкладати по 1000 доларів протягом майже 7,5 років. якщо вона б обрала для себе свідомо такий прозорий шлях самофінансування. От у мене є $1000, я її на місяць заробляю, я її кладу собі на рахунок, а потім через 7.5 років, якщо сума застави не зміниться, з цим рахунком прийду в ЦВК. Так би можна було зробити, якби ці суми застави за ці 7.5 років дійсно не мінялися, однак вона змінилася і збільшили. Це перший момент. Другий момент, я так розумію, що ніхто з кандидатів зараз не обирає саме таку стежку, що оце мої гроші, я їх заробив, я показую, як я заробив, як я їх приніс, звідки я їх взяв, і от я їх передаю на заставу. Так не зробив жоден кандидат?
Дивіться, я хотів би почати із першого, про те, чи велика це сума, чи ні, і головне, для чого взагалі потрібна ця застава. Є дві основні причини, чому там в багатьох країнах, в тому числі в Україні, запроваджено таке правило, що перед реєстрацією, чи в момент реєстрації, політик повинен внести там певну суму коштів, достатньо велику все-таки. Перша причина – це для того, щоб не було аж занадто багато кандидатів. Можемо собі уявити, як би виглядав наш бюлетень, якби в президенти міг би подаватися хто завгодно. Наш би бюлетень виглядав рулоном в сотні метрів, я припускаю. Тобто це якийсь певний запобіжник від приколістів, в якійсь мірі, хто би міг і хотів зловживати своїм правом балотуватися. З іншого боку, дуже важливо, коли ви запитуєте про те, з яких джерел наповнюється, і що кандидат сам міг би внести, насправді балотування в президенти – це не приватний інтерес однієї людини. В значній мірі, якщо ми говоримо про якусь демократичну країну, ці гроші мали би в якійсь мірі підтверджувати, що в цього кандидата є підтримка. І цю підтримку можна було б підтвердити кількістю донорів, які би забезпечили, власне, сплату цієї грошової застави, а потім, власне, цілої кампанії. Тобто, в принципі, я як окрема людина із досить високими статками можу заплатити сам за себе. Але це означає, що похід в президенти – це мій приватний інтерес, і біля мене немає жодної іншої людини, яка би готова була так само викласти 1000 гривень там, чи 100 000 гривень для того, щоб підтримати мене в такій досить затратній справі.
Якщо от говорити про те, що 2,5 мільйони гривень є бар'єром від висування надмірної кількості кандидатів, то, здається, з цією кампанією це не спрацювало. У нас буде дуже великий бюлетень.
Поки що, ну, рекорд був 28 кандидатів, ага. Поки що ми цього ліміту, цієї межі ще не досягнули. Не я припускаю, що все-таки досягнемо. Є насправді позиції стосовно того, щоб збільшити цю суму навіть до 10 мільйонів гривень. Але з іншого боку, це ж кошти, які не повертаються партії або кандидату. Вони безповоротно фактично йдуть до державного бюджету. Повертаються вони тільки тим, хто виходить в другий тур. От. І партії там чи менші гравці вже
собі...
якщо
нема другого туру,
якщо нема, то вони повертаються переможцю.
Переможцю повертається застава?
Так, так.
О, я цього не знала ніколи. От.
І виходить, що менші гравці фактично не матимуть фінансової можливості брати участь в політичних процесах. Тому за висока ця межа, ліміт на грошову заставу теж недобре. Треба шукати баланс між убезпеченням себе від такого спамерства кандидатів і вартістю участі в політичній грі.
Хоча мені здається, що деякі кандидати-спамери, які вже беруть участь в цій кампанії, їх якось 2,5 мільйона не спинили.
Ну, я можу припустити, що в багатьох випадках це взагалі... Ну, тобто, для чого взагалі балотуватися?
Угу.
Є певна когорта тих, хто реально розраховує виграти. Ми їх бачимо по масштабах їхніх кампаній. Телевізійна реклама, бігборди, їхні добре розвинені регіональні мережі, сітки агітаційні.
Їхна продумана кампанія і стратегія,
І цих кандидатів є 5-8, на мою думку. Тих, хто реально розраховує позмагатися або за хороший результат, або взагалі за перемогу. Тим більше зараз така загадка, хто потрапить в другий тур. Мені здається, що ці рейтинги будуть ще змінюватись протягом наступних 2 місяців досить сильно. Тоді запитання, а навіщо балотуються ще 20 кандидатів? І тут відповідей може бути кілька. Одна – це просто амбіція когось. Ну, просто людина вважає, що вона має шанси, і така досить нереалістично оцінює ситуацію і балотується. Інший випадок – це коли кандидат намагається впливати на вибори, а не вигравати вибори. Що мається на увазі? Коментувати діяльність якогось іншого кандидата. Підтримувати ще іншого кандидата. Брати участь в роботі виборчих комісій і впливати на їхню роботу, бо вони формуються за квотою кандидатів. А саме виборчі комісії встановлюють результати. Тобто це етап, коли впливаєш на вибори. Ще один варіант, чому балотується нас за півроку після президентських виборів, чекають парламентські. І в значній мірі багато хто використовує цю президентську кампанію, щоб нагадати про своє існування. І щоб потім уже з такого високого старту починати парламентську кампанію.
Ну, це ж можна і про великих першу восьмірку сказати так само. Тих гравців, які розраховують виграти, вони теж
частково. Ну, тут можуть, насправді, оці ж варіанти, чому йти на вибори, вони можуть там бути і там варіативність якась. Може бути кілька мотивів йти на вибори. Там, навіть якщо не виграю, то в мене буде там такий... заділ нормальний на парламентську кампанію.
Ми одну з цих когорт називаємо таким хорошим сталим терміном в українській політиці – технічні кандидати, так?
Так, так.
І в цій кампанії ми можемо зрозуміти, хто вносить заставу за технічних кандидатів, звідки вони беруть фінансування для кампанії своєї, і взагалі хто за ними стоїть? Чи можливо це?
Поки що жоден кандидат не розкрив інформації про те, хто профінансував ці там 2,5 мільйони гривень. Багато хто говорить. Наприклад, Анатолій Гриценко, він говорить, що йому заставу оплатила його партія. І, зокрема, він говорить, здається, що він 100 тисяч гривень вніс в якості застави. Подібна ситуація з Андрієм Садовим. Юлія Тимошенко, так само партія заплатила цю заставу. Стосовно і... Але за оцими словами партія заплатила, не видно імен, які нас цікавлять. Вона ж в першу чергу цікавить імена. І ними не афішують. Ці імена ми будемо бачити, але ми будемо бачити їх частково в лютому, коли політичні партії подадуть свої фінансові звіти за четвертий квартал 2018 року. А частково вже у квітні, наприкінці навіть квітня, після виборів, коли партії подадуть свої поточні звіти за перший квартал вже цього року.
Тут я попрошу вас нагадати нашим слухачам, як так взагалі сталося, що партії звітують, і внаслідок чого? Раніше цього не було.
Я б хотів навіть почати з того, що ці вибори президентські і за ними парламентські будуть унікальними в історії України, унікальними за рівнем доступу до інформації про фінансування партій і кандидатів. Чому я так кажу? Якщо ми порівнюємо із попередніми виборами, там, скажімо, з 2014 роком, більшість фондів кандидатів в президенти наповнилися з двох джерел. Джерело один – це гроші політичної партії. І на той момент політичні партії взагалі не звітували публічно про те, звідки вони беруть гроші. Відповідно, в виборчих звітах ми бачили лише те, що партія перерахувала гроші на виборчий рахунок, і все. Ну, тобто, фактично, ми не знали, хто фінансує кампанію конкретного кандидата-висуванця від політичної партії. Другий варіант. Кандидат нібито, або там не нібито бували свої, але... там доводилося вірити на слові, вносили ці кошти самостійно, з власних коштів. Ситуація за наступні кілька років докорінно змінилася із двох причин. Причина номер один – запровадження електронного декларування і відповідальності за недостовірні дані в деклараціях. Тобто, фактично, якщо кандидат скаже, що я свої гроші витратив, він має підтвердити свою фінансову спроможність декларацією. А декларацію кандидат подає ще разом із документами про реєстрацію в ЦВК. Друге, чому ситуація докорінно змінилася? Тому що в 2015 році були прийняті зміни до закону про політичні партії, які зобов'язали політичні партії звітувати про свої надходження і витрати в міжвиборчий період. І фактично ці звіти почали з'являтися з середини 16-го року. І фактично всі активні політичні партії в Україні подають зараз фінансові звіти щоквартально. І ми можемо там з певним застереженням сказати, хоча б приблизно, хто їх фінансує. Застереженням, тому що є багато питань до самих цих звітів і стосовно їхньої достовірності. І відповідно, якщо ми цього року в виборчих звітах кандидатів будемо бачити, що політична партія зафондувала там 100 мільйонів умовно, то все, що нам треба буде зробити, це дочекатися фінансового звіту політичної партії, і там ми побачимо, звідки взялися ж ці 100 мільйонів. У випадку, якщо кандидат сам забезпечує свою виборчу кампанію, ми відкриваємо йому декларацію, яка доступна вже по всіх зареєстрованих кандидатах, і дивимося, чи він мав таку фінансову спроможність. Якщо не мав, це вже питання до Національного агентства з питань запобігання корупції, і хай з'ясовує, де ж кандидат взяв гроші.
Можливо, це звучить занадто складно для людей, які не мають повсякденного якогось там стосунку до процесів, пов'язаних з виборами. Але я хочу нагадати нашим слухачам, що насправді можна зараз ставити уточнювальне запитання. І якщо вам щось не зрозуміло у виборчому процесі, який нас чекає вже, от вже ми в ньому, і в березні нас чекає голосування на виборах президентських. Зараз ми говоримо про фінанси кандидатів, зокрема про їхні застави. 0800 750 490 067 67 404 76. Останнє – це номер нашого вайберу. Можна надсилати запитання на нього. А в нашій студії аналітик з партійних фінансів руху «Чесно» Ігор Фещенко. І питання будуть адресовані йому. Він наш гість сьогодні ввечері у проєкті «Чесно про вибори». Отже, якщо повернутися до цього звітування, то ну я так розумію, що скоро нас чекає цей момент, коли ми побачимо, хто скільки витрачає, власне, на політичну рекламу. Я казала, що про політичну рекламу ми не будемо говорити, але от насправді ми говоримо. Тому що, ну, говорити про гроші на кампанію – це в тому числі говорити про гроші, які витрачаються на величезний об'єм, як ми бачимо, реклами, яка з'явилася в ефірі телеканалів, в ефірі радіостанцій. Я з подивом виявила тут на громадському радіо «Живе Штох» трохи в вакуумі від того, що відбувається на інших радіостанціях. І, звичайно ж, білборд скрізь з кандидатами. Тут навіть ваші колеги з «Опори» підрахували, що найбільше реклами у Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.
Угу. Ну, перше, хотів би поговорити про порядок цифр. Нові бігборди Юлії Тимошенко, які з'явилися минулого тижня, на них це рідкісний насправді випадок. Але на них вже з'явилася інформація про тираж. І можемо сказати про те, скільки цих бігбордів є.
А раніше ніколи не було?
Ну, в міжвиборчий період нема. Тобто бігборди були, а інформації про тираж, там, замовника і так далі не було.
Я так розумію, це тому, що Юлія Володимирівна вже кандидатка, так?
Так, так. Ну, тут в виборчий період діють жорсткіші трохи правила. Тому, власне, цей тираж з'явився. І на цих бігбордах стоїть тираж майже 2,5 тисячі бігбордів. Якщо ми приблизно порахуємо вартість однієї площини впродовж місяця, в Києві це від 5 до 35 тисяч гривень на місяць, в регіонах це від 2-3 тисяч до 7-8 тисяч гривень. Візьмемо усереднене 4 тисячі, якщо порівнювати регіон середня із Києвом. От компанія на 2,5 тисячі бігбордів мала би обійтися приблизно в 10 мільйонів гривень. От, на один місяць. От, порядок цифр такий. За масштабами кампаній, співмірною є кампанія Петра Порошенка. Єдине, що в самого Петра Порошенка, швидше за все, заперечать і заперечують, що ці бігборди, які висіли там, ще зараз висять, «Томос для України», фотографія президента із главою Православної церкви України, там заперечать, що це агітація.
А от, на вашу думку, це є агітація чи ні?
На мою думку, так. Є величезна проблема в українському законодавстві із терміном агітація, коли там і політична реклама, і коли цей термін діє, а коли не діє. Для президента Порошенка він почне діяти із моменту його реєстрації в якості кандидата. От, і відповідно всі вже потім вся реклама, яка буде спонукати виборця голосувати за нього, буде агітацією. Якщо це відбувається до то фактично можна уникати відповідальності і звітування про витрати. І Петро Порошенко досить цікаво з цим робить, бо він кампанію почав вже дуже давно. Така масована кампанія почалася з червня 2018 року, але вона була і раніше. В адміністрації президента не можуть пояснити взагалі, де беруться ці бігборди. От. Різні, бо були і церковні, і не церковні. Але ж...
І різні пояснення є, здається, було пояснення, що в якійсь області їх ледь чи не ОДА замовляє.
Так, з багатьох областей насправді така була інформація, але зважаючи на масштаб кампанії, я не думаю, що тут обходилося тільки ОДА. Є так, вже телевізійна реклама. У вересні вже говорили про те, що були десятки мільйонів. Ну, в адміністрації президента точної суми не назвали, але говорили про десятки мільйонів, які пішли на телерекламу. Після вересня було ще більше цієї телереклами, тому можемо говорити про те, що ключові кандидати, такі як Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, витратили на кампанію вже кожен по 100-150 мільйонів точно. За Тимошенко можемо абсолютно точно говорити, бо це офіційна інформація з фінансових звітів. Із червня по вересень 2018 року було витрачено на рекламу, пов'язану з новим курсом, 100 мільйонів гривень. Якщо динаміка зберігається до грудня, то ця сума навіть подвоюється.
Я тут підкреслю, що це тут є ключова фраза «щонайменше». Тобто цифри можуть бути значно більшими.
Це ж насправді офіційні дані. Угу. Як показує практика наша дослідження і аналізу фінансових звітів, і співставлення цих звітів із фактичною діяльністю політичних партій, ці звіти далеко не завжди відповідають реальній діяльності політичних партій.
А в яких масштабах, як ви думаєте, відрізняються цифри? 100-150 мільйонів доларів за перші місяць? Більше трохи?
Важко. Відверто кажучи, я думаю, що ці вибори обійдуться в мільярди, якщо рахувати всіх кандидатів, рахувати офіційні витрати і неофіційні витрати. Бо неофіційних витрат теж буде досить багато. Неофіційні витрати будуть на членів виборчих комісій, які нібито не повинні отримати, згідно з законодавством, заробітну платю, але будуть отримувати.
А на різних сайтах вже навіть розцінки з'являються для цих членів виборчих комісій?
Так. Да. Ну, там залежить від кандидата, хто скільки платить, але хтось може і тисячу, і дві платити. А в нас є майже 30 тисяч дільниць, на кожній треба забезпечити своє представництво, бажано навіть по кілька людей, і порядок цифр, якщо множити, то виходить досить непогано. Є агітаційна мережа, яка теж майже ніколи не потрапляє до офіційних фінансових звітів. Це теж тисячі і, мабуть, десятки тисяч людей, які отримують готівкою там компенсацію за свою діяльність, але от ми цих грошей в фінансових звітах навряд чи побачимо, бо ми їх не бачили перед цим. Я думаю, 50 на 50. Якісь видимі витрати ми будемо бачити в фінансових звітах, такі як зовнішня реклама, принаймні частково, такі як телевізійна реклама, принаймні частково. А от решту ні. Зокрема, не будемо бачити приховану рекламу в новинних блоках, так звану джинсу.
Натомість ми ще будемо бачити таку цікаву річ, за яку теж платять. Це коментарі у соцмережах і активність у соцмережах в цілому. А тут за останні років 10, так, а політична реклама приросла ще й цим сегментом, і фабрики ботів, фабрики тролів для кандидатів, ну, це вже легенди, да? Порохоботи, юліботи, і ми дуже добре вже знаємо ці терміни за останній рік. Я не хочу питати, чи вони справді існують, у всіх тут свої думки.
Тут логічно, насправді, що вони існують.
Отже, я хочу запитати, що тут, як з цими витратами і де вони? Їх же ніде не відобразять.
Тут я б не казав, що ніде і ніхто.
Тому
є
що?
Менші гравці, які все-таки менші середнього масштабу, які все-таки намагаються бути більш-менш доброчесними.
Наведіть приклади.
Те ж саме ж, яку я згадував вже «Сила людей», вона публічно збирає на свою кампанію. Якщо їм вдасться зібрати на цю заставу, і кандидат все-таки від них буде, то, в принципі, із таким зачином можемо очікувати, що ці всі витрати здебільшого в значній мірі будуть відображені. Є, я можу судити про якусь поточну діяльність політичних партій, не про виборчу, бо ще рано говорити, цих даних ми будемо мати тільки через кілька місяців про реальні витрати і потім будемо порівнювати про з реальною діяльністю. Але є от дрібніші партії, такі як Домальянс, наприклад. Відповідно до своїх масштабів діяльності, вони декларують достатньо суттєві суми. На відміну, наприклад, від громадянської позиції. От Демальянс на центральний рахунок там за 2,5 роки надійшло там 7-8 мільйонів гривень. Громадянської позиції, яка нібито більша, масштабніша партія, там всього кілька мільйонів. Ну, тобто ми розуміємо, що партія більша, масштабніша, чомусь отримує офіційно менше доходів, там внески від фізичних, юридичних осіб, ніж менші партії, про які навіть багато хто не чув. Один з моїх матеріалів стосувався фінансування місцевих осередків на Львівщині, осередків партій. І там маленька регіональна партія, Українська Галицька партія, декларувала в десятки, а то й в сотні разів більше, ніж великі політичні гравці. От, і це викликає питання і довіру до цих менших гравців, які намагаються тримати планку. До всіх них, до цих партій, які я назвав щойно, є питання. Відрізняються вони насправді тим, як вони реагують на наші запитання. І я для себе так градую політичні партії, там ділю їх на хороші і не дуже хороші, тим, як вони реагують на наші запитання. Хтось взагалі ігнорує, каже, що у них немає часу відповідати на наші запитання, як в радикальній партії, припустімо. А хтось пояснює, там навіть якщо є якісь незручні для них речі, пояснює, роз'яснює і навіть змінює поведінку.
Я нагадаю, що в нашій студії зараз триває ефір «Чесно про вибори». Це спецпроект громадського радіо з рухом «Чесно». В нашій студії Ігор Фещенко, він аналізує партійні фінанси. І саме про фінансовий бік виборчого процесу ми говоримо зараз у студії. Можна нам потелефонувати 0800 750 490. Можливо, на вашу думку, ми говоримо занадто заплутано. Вам хотілося б поточнити щось для себе зрозуміти, чого ви не знаєте про цей бік виборчого процесу. Він не настільки публічний в Україні був протягом останніх десятиліть, як цього б треба було вимагати, і тому треба ці речі знати, хоча вони, можливо, і трошки складнувато звучать. 067 67 404 76 – це номер Вайберу, на нього можна надсилати запитання до нашого гостя. Я хотіла поточнити. Ви кажете, що малі гравці, вони звітують доволі прозоро і навіть дуже детально. А от які, наприклад, витрати можна зустріти у цих звітах? Там, ну, всім зрозуміло, що партії утримують офіси свої, так?
Ну, ключова там річ, яка, мені здається, мала би цікавити виборця, це насправді навіть не скільки на що витрачають.
Угу.
А звідки взагалі ці гроші
беруться?
Беруться, так. І оскільки ви вже кілька разів наголосили на тому, що досить складна тема.
Складна, тому що люди десятиліттями не заглиблювались в цей процес.
Того, щоб спростити подачу інформації, зокрема про головних донорів політичних партій, ми створили спеціальний сайт, який називається «Золото партій». І на ньому ми робимо такі інтерактивні візуалізації по тому, хто фінансує політичні партії. Там здебільшого інформація найчастіше оновлюється про парламентські партії, в принципі найвпливовіші, ті, які розподіляють наші кошти і отримують державне фінансування. І також там є інформація про витрати. Рекомендую зайти на цей сайт, і все досить цікаво виглядає, і я припускаю, що багато людей не зустріне там в цих звітах імена тих людей, яких би вони очікували там побачити. Натомість побачать інших людей. Можливо, буде цікаво, «Золото партії», можна зайти і пороздивлятися.
Скажіть, а от серед цих звітів є якісь несподівані знахідки?
Знахідки несподівані завжди є. Несподівані знахідки зазвичай пов'язані із якимись незадекларованими витратами. Для нас незадекларовані витрати означають, що хтось не декларує, там не хоче розповідати про те, хто ж його фінансує. І, власне, я знову ж таки наголошую, що виборцю передовсім цікаво, а хто ж фінансує ці політичні партії. І от багато гравців не хочуть афішувати цим. Ну, наприклад, є такі цікаві речі. Я сам родом з Черкащини, постійно їжджу додому в місто Сміла, і там системно бачу бігборди місцевої партії, яка називається «Об'єднання Черкащани». От. Їх є там досить багато, навіть на таке маленьке містечко. От. І я їх фотографую, потім чекаю фінансового звіту, який буде покривати власне той період, в який я був в своєму місті. І я там не знаходжу жодних витрат на ці бігборди. От. І так відбувається один раз, потім я приїжджаю другий раз, те саме. Тобто нас цікавлять насправді такі речі. Ми своє завдання вбачаємо в тому, щоб якомога більше таких історій розкривати. І цей такий перманентний тиск дати партіям і політикам взагалі відчуття, що за ними стежать, що до них завжди прийдуть із запитаннями. І це буде тримати їх в тонусі. І мені здається, якщо вже говорити про роль виборця і громадянина, питання фінансування і походження коштів має стати одним із ключових для них на виборах. Коли буде приїжджати до них кандидат агітувати по регіонах, важливі речі які, коли ми обираємо? Програма, очевидно, яким бачить політик розвиток нашої держави. Бажано якомога детальніше, не просто гасла. Також, чи в нього є команда, бо без команди реалізувати щось складно будь-де. Це стосується навіть, так, в принципі, дрібних завдань, але також дуже важливо, хто фінансує цього політика. І виборці повинні запитувати в своєї партії, яка їм там симпатизує, в кандидата, який приїжджає і агітує, запитувати, скажіть, будь ласка, скільки коштує цей зал, який ви орендували, і скажіть, будь ласка, хто покриває витрати на оренду цього залу, рекламу, телевізійну рекламу, яка коштує дуже і дуже багато. І, власне, коли від виборця буде такий запит системний на фінансову прозорість, досить багато чого буде в нашій країні змінюватися.
Дивіться, можливо, у наших слухачів з'явиться цілком логічне запитання, що на даному етапі ми можемо відстежити, ну от почувши цифри, так, там 100-150 мільйонів і мільярди. А не такий великий відсоток того, що показують з виборчих бюджетів, тому що якщо в соцмережах пошукати, то пишуть про, ну, з доволі конкретними цифрами про те, скільки у кого є мільярдів на виборчий процес. Я не впевнена, що ці цифри є точними.
Соцмережі – це джерело не дуже надійне.
Так, це, я маю на увазі, що от деякі журналісти, скажімо так, пишуть про такі речі. Я не впевнена, що ці цифри є надійними насправді. І не впевнена, що їх варто от в такому вигляді неперевіреному викладати в соцмережі, але обговорювати їх варто і порівнювати цей відсоток офіційної публічної звітності фінансової і таких уявних якихось цифр, які ми можемо домислювати.
Ну, беззаперечна перемога того, що відбулося за останні роки, ми багато про зраду говоримо, є перемога. От, власне, в цьому, що ми маємо що? І з чим порівнювати.
Угу.
То раніше ми не мали фактично жодної інформації про те, хто скільки витрачає.
Ми просто знали, що це багато грошей.
Ми просто знали, що є багато витрат. Інколи ми натрапляли на виборчі звіти. Відповідальності за вміст цих виборчих звітів ніхто не ніс. Заховати донора реально за загальними формулюваннями кошти політичної партії або кошти кандидата можна було простіше простого. Ситуація змінилася, бо ми маємо якісь офіційні дані. Ми можемо відслідковувати реальну активність політичних гравців і порівнювати з цими офіційними даними. Якщо в нас будуть виникати питання, задавати їх не тільки політичним партіям, а і державним органам, Національній поліції, НАЗК, ЦВК і тому подібне. Тому, в принципі, те, що відбулося за останні роки, це великий поступ. Такі реформи є тривалими в часі, насправді вони не відбуваються за рік, за два. Вже очевидно, що треба вносити зміни до законодавства, але, власне, система внормується, мабуть, за кілька виборчих циклів. Це, ну, поступово буде виховуватись така політична культура відкритості, прозорості, публічного збору коштів і запиту громадян на таку відкритість.
Самим кандидатам зараз запитання з уявними цифрами ставити варто? Тому що от таке звітування, воно все ж таки створює якийсь ефект, я не знаю, коли можна сказати, ну от ви всі мої цифри бачите, вони публічні, прозорі. Тобто природно, що виникають запитання, звідки гроші на те, і можна називати конкретні суми. Але, ну, скажімо так, не зовсім чесним кандидатам є чим прикритися.
Ну, апелювати до кандидатів такими сторонніми цифрами, які ми десь почули, навряд чи варто. Це дискусія на рівні, там, хтось комусь сказав, а той переплутав, а той поміняв цифру, там, нулів додав, і так далі. З ними, з нашої практики, найґрунтовніша розмова із партіями відбувається, коли їм викладаєш певний фактаж. Що я маю на увазі? Є офіс, нема його в фінансовому звіті. Є бігборди, немає їх в фінансовому звіті, ми приблизно рахуємо, скільки їх є. От, наприклад, з'явилися нові всі ті лайти і бігборди опозиційного блоку, і там на них стоїть тираж 49 штук. За останні два дні, відколи вони з'явилися, тільки по тих шляхах, що я хожу, я вже 20 зафіксував. Це тільки тими шляхами, якими хожу. І виникає відповідно логічне питання, а чи справді вони, їх 49. От. І коли системно тако підходити до фіксації діяльності, фактично, і приходити з фактажем, а скажіть, будь ласка, чому от є фотографії, є докази, є статистика, є моніторинги, а в ваших фінансових звітах зовсім не те відображено. І це зовсім інша розмова. Це, власне, те, до чого нам треба звикати, до аргументованих дискусій, суперечок, звинувачень, бо звинувачень є дуже багато. Аргументів у цих звинувачень звучить вкрай мало. От маємо перейти на цей рівень аргументованих розмов.
Що ж, розмова про фінанси, вона завжди є складною, тому що мені здається, що протягом останніх десятиліть в Україні, коли йшлося про там гроші, які крутилися довкола політики, було дуже багато домислів про те, що все куплено і все продається. Воно якоюсь мірою так і було, але я так розумію, що якісь речі можуть мінятися з часом, і якісь перші там поштовхи ми можемо вже бачити.
Я боюся, що рух в той бік пішов, але дуже повільний. Чому, на мою думку? Тому що навіть на цих виборах, так само, як на попередніх виборах, переможцем стане той, кого показують по телевізору.
Тобто той, у кого більший той, бюджет,
у кого є
на
більший
вибори.
Бюджет, це перше. І прямий контакт із власником телеканалів, з власниками телеканалів, бо є ж реклама в рекламному блоці. Цю, в принципі, інформацію нам дістати буде досить легко. Чи все задекларовано, чи не все задекларовано. Ми проводимо моніторинг, будемо фіксувати і порівнювати. Але є інші види реклами. Наприклад, чому на деяких каналах окремих уже кандидатів, фактично, показують більше, ніж інших? Чому на деяких каналах в негативному світлі показують якихось окремих кандидатів в системний спосіб? Тобто це, ну, наприклад, телеканал «Україна». Там фактично там кожен другий, кожен третій випуск новин – це дуже такий позитивненький сюжет про Олега Ляшка і радикальну партію, або про опозиційний блок і так далі. Коли ми включимо телеканал «Україна», ми там будемо системно бачити Капліна Сергія, іншу частину вже колишнього опозиційного блоку, який зараз об'єднався навколо партії «За життя». Якщо ми включимо 1+1, ми там будемо бачити в ефірах представників «Укропу», інколи «Батьківщину», і тепер досить таки часто Володимира Зеленського. От. І, власне, хто має домовленість із власником медіа, бо такі речі навіть не купуються, це в масштаби вже значно більше, ніж можуть собі дозволити кандидати. І от, власне, ті, хто має контакт такий з олігархом і медіавласником, ті на коні, і ті проходять до парламенту, ті виграють вибори президента, місцеві вибори і так далі. Є винятки, але вони досі є винятками. Будемо сподіватися, що там рух в бік там, прозорості буде динамічнішим. Сподіваємося, що це почнеться із цієї кампанії, бо насправді багато відповідальності лежить на самих кандидатах. Те, що ми їм хочемо на цих виборах запропонувати, це самостійно оприлюднювати системно, хто їм дає гроші. Ну, наприклад, закон зобов'язує кандидатів подавати проміжні фінансові звіти про те, звідки вони взяли гроші, на що витрачили, за 5 днів до дня виборів. Але подають вони до ЦВК. Потім ЦВК витрачає певний час для того, щоб
опрацювати
ці дані, завантажити їх на свій веб-сайт. Цього вони ніколи не робили і зараз починають. Але, власне, ця інформація, боюся, буде доступною чи в доступний спосіб подана виборцю вже після виборів. І це не дуже добре, бо, власне, ці проміжні виборчі звіти, вони покликані показати виборцю, хто фінансує певного кандидата, щоб він розумів, за кого він голосує, за кота в мішку чи за реально незалежного кандидата. І ми пропонуємо кандидатам не тягнути до цього періоду за 5 днів до виборів, а оприлюднювати інформацію про те, хто фінансує їхню кампанію, і в тому числі їхні застави, вже зараз, наприклад, на щоденній або на щотижневій основі.
Я от маю поставити це запитання, можливо, все ж таки ви зараз ухилитеся, але у кого більший бюджет на вибори?
Ну, тут відповідь, мені здається, очевидна. Петро Порошенко, Юлія Тимошенко.
Ви називаєте одразу двох. Ні, це не очевидна відповідь.
Мені видається, що масштаби їхніх кампаній співмірні. І в інтернеті, і в зовнішній рекламі, і на телебаченні. Якісь конкретніші цифри, думаю, можемо говорити вже ближче до виборів, якщо коли ми вже зберемо все, бо кампанія тільки почалася офіційно.
Тому що насправді від цих цифр і залежить, хто з них переможе, я так розумію. Чи не тільки?
В значній мірі. Наприклад, 2014 рік переміг вибори Петро Порошенко, який витратив на свою кампанію офіційно, дуже важливо додавати це офіційно, 96,5 мільйонів гривень. Друге місце зайняла Юлія Тимошенко, яка витратила 67 мільйонів гривень. Попередня кампанія так само. Фаворити виборів, ті, хто набрали в підсумку найбільше і перемогли на виборах, це ті, хто витратили найбільше. Тобто, фактично, ми можемо говорити, що вибори – це в значній мірі і змагання грошей. Тому, фактично, ми маємо ще думати в той бік, в який спосіб здешевлювати вибори для того, щоб робити участь в політиці дешевшою. І ця участь, щоб була доступна для пересічних громадян.
Я хочу, в принципі, щоб ми вийшли на завершення на такій позитивній ноті, тому що в виборчому процесі не все залежить від того, скільки, де і хто витрачає, а також залежить від того, наскільки свідомо ви голосуєте і ставите запитання. Чи впливають фінансові речі на рівень цієї свідомості, як ви вважаєте?
Вони починають впливати. Мені здається, що в більшій мірі навіть на свідомість почала би справляти така річ, як публічні фандрейзингові кампанії. Коли політики будуть показувати, де вони беруть гроші, як вони їх збирають, зустрічатися з людьми не тільки для того, щоб розповісти про себе хорошого там і про те, який хто інший поганий, а й в тому числі для того, щоб попросити там 10, 20, 100 гривень на свою кампанію. В такий спосіб людина, яка дає ці 10, 20 гривень або 100, буде відчувати свою причетність. Вона буде відчувати стимул слідкувати за цим кандидатом чи партією і в міжвиборчий період, бо в нас вибори – це такі сплески політичної активності раз на 5 років. От. І, відповідно, в такі речі, як публічні кампанії по збору коштів і звітування, будуть стимулювати участь громадян в політичних процесах і між виборами. І фактично будемо там стимульовані відслідковувати і тримати в такому фокусі уваги публічних осіб, політиків, партій. І системно це буде змінюватись поступово. Це займе дуже багато часу, треба налаштовувати себе на довгу гру. Але ця довга гра має закінчитись хорошим результатом.
Що найближче ви зараз будете аналізувати? Я так розумію, що це звіти, які от з'являться найближчим часом партійні?
В фокусі моєї особистої уваги, мабуть, будуть те, як політичні партії послуговуються державними коштами. Бо з 2016 року політичні партії отримують державне фінансування з бюджету. В минулому році вони отримали там понад 513 гривень, які розподілені між шістьма парламентськими партіями. І, власне, там є така цікава річ, що для того, щоб не створювати штучної переваги парламентських партій над непарламентськими, ці кошти було заборонено витрачати на виборчу кампанію. Однак досить багато парламентських партій розміщували свою там довиборчу, дуже багато довиборчої реклами. І найімовірніше, ця реклама була оплачена державними коштами. Власне, це питання я буду для себе і для нашої аудиторії з'ясовувати, за чий кошт була встановлена реклама, зокрема, Народного фронту, який зараз всі бачать на вулицях своїх місць в екранах телебачення, бо я маю обґрунтовану підозру, що це були витрачені державні кошти.
Тут є, до речі, реклама Народного фронту, а є реклама окремо Арсенія Петровича.
Досить цікава в них, насправді, реклама, бо гроші отримає політична партія.
Uh-huh.
І гроші вона отримає на основі волевиявлення виборців у 2014 році. А реклама, зокрема бігборди, які ми бачимо, вона популяризує в першу і в єдину чергу особу Арсенія Яценюка. Бо там є величезна фотографія Арсенія Яценюка і гасло. От. І десь такий маленький на периферії партійний логотип. Я не розумію, чому партійні гроші, які мають працювати на цілу партійну структуру, фактично витрачаються на рекламу однієї особи, хоч і лідера партії.
Ми тут розуміємо, що у Арсенія Петровича є парламентські амбіції на осінь 2019-го.
Але ж не один Арсеній Петрович іде на вибори, іде цілісінька партія на вибори. Там є інші політики, досить відомі, яких теж можна було б показати. На вибори йдуть із програмами. Чому програмні речі не висвітлювати в цій рекламі? От, ну, це питання. Насправді, нічого незаконного вони не зробили, але в мене, як громадянина, який платить податки, і чиї податки витрачаються в такий спосіб, виникає питання, от чому ці гроші витрачаються не на розвиток, не на експертну спроможність партійців, там, зокрема, в підготовці законопроєктів, а на те, щоб популяризувати одну конкретну особу.
Ну, мені, як громадянці, теж хочеться запитати, чому я маю дивитися на обличчя, а не на програми, на публічному там доступі та на білбордах. Цікавіше було б подивитися і навіть не на лозунги, а саме на програми. Але все ж таки, я так розумію, що небагато з партій і небагато, до речі, з кандидатів у президенти можуть похвалитися тим, що ці програми в цілому мають.
Угу. Насправді, програми мають. Вони є різної якості. Тут ще така досить парадоксальна річ. Якщо уважно спостерігати за кампанією Юлії Тимошенко, вона почала її там в червні минулого року, і вона її розвивала довкола свого нового курсу. Новий курс – це програмний, відкинемо в сторону усі речі із звинуваченнями в плагіаті і так далі, але це програмна річ на понад 400 сторінок, розвита по блоках. І, власне, цю програму намагалися і просувати в перших хвилях рекламних кампаній Юлії Тимошенко. Там був новий економічний курс, новий там безпековий курс і так далі. Але виглядає на те, що виборець не дуже зреагував на програмні речі. Тому Юлія Тимошенко восени взялася відійшла від програмних речей і взяла собі в гасла «Вірю в Україну», знижу ціну на газ в два. Тобто це такий процес, це не тільки відповідальність політиків, а це також наша відповідальність, на що ми більше реагуємо. На гасло популістичне і мало реалістичне або мало змістовне, чи на програмні речі і реальні обіцянки, і головне не просто обіцянки, а обґрунтування того, яким чином такого свого плану програмного буде політик досягати.
Що ж, на цьому ми будемо завершувати цю розмову. Я вам дуже дякую за те, що ми так детально заглибилися у фінансову прозорість президентської кампанії, яка триває. Аналітик з партійних фінансів руху «Чесно» Ігор Фещенко був у нашій студії. І це спільний проект громадського радіо і кампанії «Чесно». Ми аналізуємо президентську кампанію з усіх боків. Сьогодні, 31 січня, у четвер ми говорили про її фінансовий бік. Починали з застави кандидата у президенти. До речі, не всі кандидати ще документи подали. Будемо спостерігати, хто як з заставами розбереться надалі, тому що вже наближається той момент, коли ЦВК для прийому документів закриється. Та ще 3 дні, до 3 лютого ще є трохи часу для того, щоб постежити. Отже, дякую. Наступний ефір у проєкті «Чесно» ви почуєте в наступний четвер о 20:07. Я називаюся Анастасія Багаліка, веду цей ефір для вас сьогодні. Слухайте, думайте.